Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ενδείξεις για εκτόξευση και βρετανικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον ρωσικών εδαφών σήμερα το απόγευμα. Δεν επιβεβαιώνει το Πρωθυπουργικό Γραφείο στο Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας τις πρεσβείες τους στο Κίεβο μετά τις πληροφορίες για πιθανή ευρεία ρωσική αεροπορική επίθεση εντός της ημέρας. Μετά το πράσινο φως για χρήση πυράβλου μεγάλου βεληνικού κατά της Ρωσίας, ο Λευκός Οίκος ενέκρινε την παραχώρηση στο Κίεβο ναρκών κατά προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας και να ανακοπεί η ρωσική προέλαση. Η Βόρειος Κορέα απέστειλε στη Ρωσία νέα φορτία με συστήματα πυροβολικού και εκτοξευτές ρουκετών προς υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας. Παράλληλη η οικοδομική βιομηχανία μετά την απόρριψη από τις συντεχνίες και της τρίτης μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας. Ο ΟΕΦ και ΚΕΒΕ καταγγέλουν τη στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ναυάγιο και στη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Υγείας σε σχέση με τα κίνητρα για τους κυβερνητικούς γιατρούς. Εξωπραγματική η θέση για καταβολή 9 εκατομμυρίων για 2 χρόνια, δηλώνει ο Μιχάλης Δαμιανός. Πράσινο φως από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Κρίνει ότι έτσι προάγεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμό. Το Εκκλησιαστικό Εφετείο επικύρωσε την καθαίρεση του Νεκτάριου, Πορφυρίου και Αβακούμ και τους τοποθετεί σε ξεχωριστά μοναστήρια. Η Βρετανική εφημερίδα Daily Telegram έγραψε πριν από λίγο ότι υπάρχουν ενδείξεις πως Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν για πρώτη φορά Βρετανικό πύραυλο μεγάλου βεληνικούς κατά στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Η Βρετανική εφημερίδα επικαλείται φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από Ρώσους στρατιωτικούς που φαίνεται να απεικονίζουν θράσματα από πύραυλο. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε κάποια στιγμή σήμερα το απόγευμα. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει αποφύγει να επιβεβαιώσει αν έχει δώσει το πράσινο φως στο Κίεβο να πλήξει στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η Downing Street δεν πρόκειται να σχολιάσει ρεπορτάζ για επιχειρησιακά ζητήματα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας τις πρεσβείες τους στο Κίεβο για το κοινό μετά από πληροφορίες για πιθανή ευρεία ρωσική αεροπορική επίθεση εντός της ημέρας. Ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας καλεί το προσωπικό να παραμείνει σε ασφαλείς χώρους και να αποφύγει τις μετακινήσεις. Πάμε αμέσως Αθήνα. Πάμε. Εκείνος είναι Αλφόσο ο Βιτάλη. Αλφόσο, καλό σου απόγευμα.
Καλό σου απόγευμα. Καλό σου απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κλειστή παραμένει για το κοινό σήμερα η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχε έντονος φόβος για αεροπορική επίθεση από τη Ρωσία. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η πρεσβεία της Ελλάδας για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει σήμερα κλειστή για το κοινό. Παρακαλούμε όμως αποφεύγετε μετακινήσεις και παραμένετε σε χώρους ασφαλείς. Ωστόσο, τόσο το προσωπικό σου και ο πρέσβης Αλέξανδρος Δημητραπόπουλος παραμένουν στην πρεσβεία, καθώς το κτίριο διαθέτει καταφύγιο εάν χρειαστεί.
Μάλιστα. Αλφόσο, με την ευκαιρία που σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, πες μας και τι γίνεται και με την Παναπεργία.
Υπάρχει, όλη η χώρα σήμερα είναι σε απεργιακό κλείο. Υπάρχει 24ωρη γενική απεργία, στην οποία συμμετέχουν ομοσπονδίες, συνδικάτα και σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στα αιτήματα των απεργών είναι οι αυξήσεις σε μισθούς και οι καταπολέμησης ακρίβειας, στεγοσκοπίες, η αντιμετώπιση στεγαστικής κρίσης, η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας και άλλα. Διοργανώθηκαν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ενώ, όπως αναφέρει η Γενική Συμμοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδας, η ΓΕΣΕΕ, το συνδικάτο δηλαδή του ιδιωτικού τομέα, κάνει λόγο για μαζικό και αγωνιστικό παρόν που έδωσαν εργαζόμενοι έναντι της ταξίδιου νέοι και νέες, οι οποίοι μετήχαν συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ και στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας. Με κεντρικό σύνθημα, λέει η ανακοίνωση ΓΕΣΕΕ, θέλουμε αυξήσεις για να ζήσουμε, συλλογικές συμβάσεις για να προστατευτούμε, εργασία και ζωή με δικαιώματα. Οι διαδηλωτές έστειλαν σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχών και αντοχών και πρέπει να ληφθούν και άλλα ουσιαστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλφόσο. Καλή συνέχεια. Και επιστρέφουμε στα ρωσοκρανικά. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, ο Θεόδωρος Κότσης, δήλωσε ότι η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο συνεχίζει επί του παρόντος τη λειτουργία της με το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό. Μιλώντας στο Κύπριο, ο κ. Κότσης πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συντονισμό με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες αποστολές των κρατών μελών στο Κίεβο. Στο απόϊχο της εξοδότησης του Λευκού Οίκου προς το Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς κατά της Μόσχας, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν έρχεται να εγκρίνει και την παροχή ναρκών κατά προσωπικού στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συγκεκριμένη ενέργεια θα ενισχύσει περαιτέρω την άμυνα του Κιέβου εναντί των ρωσικών στρατευμάτων τα οποία προελάβουν. Η παραχώρηση ναρκών εδάφους είναι μέρος μιας σειράς επικουσών ενεργειών από πλευράς της κυβέρνησης Biden ώστε να ενισχύσει την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση στο πεδίο της μάχης. Η νέα αμερικανική βοήθεια έρχεται μετά και το σαφές μήνυμα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα αντιδράσει μετά τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις του Κιέβου με πυράβλους μεγάλου ελληνικού εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Η Ρωσία άφησε μάλιστα ανοιχτό και το ενδεχόμενο πυρηνικού χτυπήματος ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του πυρηνικού της δόγματος. Στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για ανεύθυνη ρητορική από μέρους της Ρωσίας. Ακούμε τον συνάδελφο Πέτρο Κασφίκη να ανταποκριθεί μας στην Ουάσιγκτον.
Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στις απειλές που ακούσαμε από την πλευρά του Κρεμλίνου και καταδίκασε αυτή τη στάση, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη ρητορική της Ρωσίας, με δεδομένο ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαλάρωσε τους κανόνες της Μόσχας για πυρηνικά χτυπήματα. Η κίνηση του Πούτιν φυσικά ήρθε αφότου η Ουκρανία πήρε το πράσινο φως για να εκτοξεύσει τους πυράβλους μεγάλης εμβέλειας εντός ρωσικού εδάφους. Και ο Λευκός Οίκος, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπο Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόκειται για περισσότερο από την ίδια ανεύθυνη ρητορική από τη Ρωσία, την οποία έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ίδιος εκπρόσωπος εξήγησε ότι η ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς να αλλάξει το πυρηνικό δόγμα δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στις ΗΠΑ, γιατί η Μόσχα έχει κάνει σαφή αυτή την πρόθεσή της εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο Λευκός Οίκος άφησε φυσικά να ενωθεί ότι η κίνηση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η απόφαση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, έχει να κάνει με τη χρήση των βορειοκορεατικών στρατευμάτων από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Το είχαμε πει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν το Κίεβο να καταφέρει να κρατήσει την περιοχή του Κούρσκ, γιατί θεωρούν ότι όταν θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που πλέον όλοι εκτιμούν ότι θα πάμε πολύ πιο σύντομα λόγω της νέας κυβέρνησης και της πολιτικής που θα ακολουθήσει, θέλουν οι Ουκρανοί να έχουν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, γιατί κακά τα ψέματα η κατάσταση στο πεδίο και στην Ανατολική Ουκρανία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η Ουκρανία έχει υποστεί ξεκάθαρα πάρα πολύ σημαντικές απώλειες, οπότε καλό θα ήταν να έχει και αυτή ένα χαρτί για να διαπραγματευτεί.
Η Βόρειο Κορέα απέστειλε στη Ρωσία νέα φορτία με συστήματα πυροβολικού και εκτοξευτές πυρουγκετών προς την υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας στην Ουκρανία. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νοτιού Κορέας επιβεβαίωσε ότι η Πιονγκάνγκ παραχώρησε στη Μόσχα αυτοκινούμενα πυροβόλα 170 χιλιοστών και εκτοξευτές ρουγκετών μεγάλου βεληνικούς 240 χιλιοστών. Επιπλέον, η Βόρειο Κορέα ανέπτυξε προσωπικό για τη συντήρηση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Πρόσφατα παρήχε περίπου 11.000 στρατιώτες στη Ρωσία και σύμφωνα με τη Σεούλ, πολλοί από αυτούς ήδη πολεμούν στα πεδία των μαχών. Η χρήση των Αμερικανών πυράβλων κατά τη Ρωσία δεν θα διαφοροποιήσει σημαντικά την κατάσταση επί του πεδίου, εκτιμά ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία διευθυντής μελετών του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ιπποκράτης Δασκαλάκης. Εκτιμά ακόμη ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να υλοποιήσει τις πρόνοιες του επικυρωποιημένου πυρηνικού της προγράμματος.
Οι Ουκρανοί αποκτούν ένα πλεονέκτημα στις πολεμικές τους δυνατότητες. Βέβαια, αυτό το πολεμικό πλεονέκτημα δεν είναι τόσο ισχυρό που να πει κάποιος ότι θα αλλάξει την εξέλιξη των επιχειρήσεων, διότι αυτή η πύραυλη ούτε πανάκια είναι, ούτε διαθέτει τόσους πολλούς και δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να πετύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Είναι όμως ένα ψυχολογικό όπλο και αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, φαίνεται πως βρίσκονται υπό την πίεση του να πετύχουν κάποια αποφασιστικά αποτελέσματα μέχρι τα τέλη Ιουναρίου, οπότε πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις στον διαπραγματευτικό κλάδο. Χωρίς και αυτό να σημαίνει πως είναι αλήθεια ή πως είναι εγγυημένο. Είναι όμως μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και μάλλον και οι δύο πλευρές θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν, δηλαδή θα εντείνουν την πολεμική τους προσπάθεια για να βρεθούν σε μια πιο πλεονεκτική θέση. Αυτή τη στιγμή σε καθαρά στρατιωτικό πλαίσιο φαίνεται ότι η Ρωσία πετυχαίνει μικρά κέρδη καθημερινά.
Και πάμε στο ρωσικό πυρηνικό δόγμα. Τι σημαίνει η αλλαγή του?
Εκτιμώ πως αυτή τη στιγμή ο βασικός λόγος αυτής της αλλαγής είναι ο ψυχολογικός επηρεασμός των Ουκρανών, αλλά κυρίως των χωρών της Δύσεως. Ξαναγυρνάμε σε κάτι το οποίο είχαμε ζήσει την εποχή του ψυχρού πολέμου, που είχε δημιουργηθεί ένα κίνημα στην Ευρώπη που έλεγε «καλύτερα κόκκινη παρά νεκρή». Κάτι ανάλογο θέλει να δείξει η Ρωσία, ότι έχετε μπει σε ένα στάδιο υψηλού κινδύνου και είναι καλό πλέον να εγκαταλείψετε τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αν αυτό σε αυτό προσθεθεί και ό,τι έχει πει ο Τραμπ, δημιουργείται μια επιπρόσθετη πίεση στους δυτικούς συμμάχους για να σταματήσουν την εμπλοκή υπέρ της Ουκρανίας. Δεν νομίζω ότι σκοπεύουν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτών όλων των τρομακτικών προβλέψεων, τις οποίες προβλέπει το πυρηνικό, το καινούριο πυρηνικό δόγμα, που τι λέει? Αν εμένα μου επιτεθεί μια χώρα που δεν έχει πυρηνικά όπλα, η Ουκρανία, την οποία όμως την υποστηρίζουν κάποιες χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, εγώ μπορώ, άμα χρειαστεί, να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα εναντίον της χώρας που δεν έχει, εναντίον της Ουκρανίας.
Όξυνεται η κρίση στην οικοδομική βιομηχανία μετά την απόρριψη από τους εργαζομένους στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Κοινή ανακοίνωση των εργαζομένων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ στον κλάδο αναφέρει ότι για την απόρριψη της πρότασης σε χθεσινές και σημερινές συνελεύσεις έχει ήδη ενημερωθεί ο Υπουργός Εργασίας. Η επαόριση των απεργίας συνεχίζεται και αποφασίστηκε να συγκληθεί αύριο το πρωί στη Λεμεσό κοινή επαργιακή γενική συνέλευση των εργαζομένων από όλες τις επαρχίες. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε το μεσημέρι ότι είναι απαραίτητο να επικρατήσει συλλογική υπευθυνότητα. Ο Γιάννης Παναγιώτου υπέδειξε πως η κυβέρνηση υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ότι στόχος της είναι η αποκατάσταση της εργατικής ειρήνης.
Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Παρά τις δυσκολίες, αυτή η προσπάθεια οδήγησε στον περιορισμό των αποκλήσεων και στην διαμόρφωση πρότασης που κινήθηκε εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Αναμένω την επίσημη ενημέρωση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών έναντι της μεσολαβητικής πρότασης για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Εντός της σημερινής ημέρας θα καλέσω στο Υπουργείο Εργασίας τους επικεφαλείς των δύο πλευρών για να τοποθετηθούν σχετικά και για να επισημάνω για πολλωστή φορά την ευθύνη που μας αναλογεί. Όπως ανέφερα, δεν έχω λάβει ακόμη επίσημη ενημέρωση ούτε από την εργοδοτική πλευρά ούτε από τη συνδικαλιστική πλευρά αναφορικά με τις τελικές τους τοποθετήσεις.
Θα είναι από κοινού η συνάντηση με τις δύο πλευρές ή ξεχωριστά?
Αφού ενημερωθούμε για τις τελικές τους τοποθετήσεις, θα καλέσω σε ξεχωριστές συναντήσεις τη μία και ακολούθως την άλλη πλευρά.
Ακριβώς να πούμε, όπως έχουμε προαναφέρει, ότι η συνάντηση έχει γίνει, έχει ανακοινωθεί και απόφαση για επαόριστο απεργία. Την έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση των συντεχνίων εξέφρασε με ανακοίνωση η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών. Η Ομοσπονδία τόνισε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις στις εργοληπτικές εταιρείες του κλάδου είναι δυσανάλογα μεγάλες και δεν αποκλείσε την λήψη μέτρων για προστασία, όπως ανέφερε το καλώς νοουμένο συμφερόντων των μελών της. Τη στάση των συντεχνιών καταδίκασαν με ανακοινώσεις του η ΟΕΦ και το ΚΕΒΕ. Υπογράμμισαν ότι με την αδιαλλαξία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την απόρριψη και της τρίτης μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας, ο κατασκευαστικός τομέας οδηγείται σε πλήρη παράλυση. Την ίδια ώρα ακριβώς φαίνεται ότι πλέον παραλύει η οικοδομική βιομηχανία. Ακούμε τι δήλωσε ο κ. Στέλιος Γαβρίλ, ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών.
Είναι έντονη η δυσαρέσκεια μας και ο προβληματισμός που μας διακατέχει στην προσπάθεια για να γεβηρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρόταση θεωρώ ήταν ισορροπημένη, ήταν σωστή. Τα πλαίσια του διαλόγου που προσπάθησε τη μεσολάβηση που έγινε προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες που ήταν η απεργία, Θεωρούσα ότι θα έδειχναν και δύο πλευρές την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να μπορέσει να μπει ο κατασκευαστικός κλάδος, η βιομηχανία στην ομαλότητα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε να διανύσουμε δρόμο δύσκολο τις επόμενες μέρες.
Δεν ξέρουμε από την πλευρά των εργοδοτών ποια ήταν η στάση τους, κύριε Γαβρίλη, γνωρίζετε?
Έχω πληροφορηθεί από τώρα και από εψές το βράδυ ανεπίσημα, ναι. Είναι θετική με κάποιες μικρές προϋποθέσεις. Ναι. Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω την τελική τους θέση απέναντι στην καθέση των Υπουργών, αλλά φαίνεται θα είναι θετική η υπόθεση. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και οι συντεχνίες έπρεπε να προσπαθήσουν, να λύσουν, να δεχτούν την πρόταση. Έχουμε συγκαλέσει, επειδή δεν ξέραμε την αποφάση που θα παίρναν, έχουμε ήδη συγκαλέσει εκτακτή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας σήμερα η ώρα 3, την παρουσία και των νομικών μας συμβούλων. Πρώτη στιγμή είναι τα συμφέροντα, να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών μας και να δούμε, θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα που θα έχουμε μπροστά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά.
Τι προσπαθείτε να μας πείτε, ότι θα δείτε τι θα κάνετε με τους εργαζόμενους που απεργούν?
Δεν είναι το πρόβλημα οι εργαζομένοι, είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν σεβαστεί τους εργαζομένους και έχουν προσπαθήσει να τους εργοδοτούν σε εργασίες που δεν ήταν σε αυτούς, ας το πούμε, γνωστές, σε επιμέρους εργασίες, σε μη παραγωγικές εργασίες, σε βοηθητικές εργασίες, καταβάλλοντας τους όλα τα ωφελήματα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα που δημιουργείται στη ρευστότητα και στην επιβίωση και των δικών μας εταιριών. Και ανέμενα ότι θα είχαμε καλύτερη αντιμετώπιση και θα ήταν πιο έτοιμο τα μέλη των συντεχνιών να δέχονταν την πρόταση την οποία υπόβαλε ο Υπουργός.
Σε αδιέξον κατέληξε και η σημερινή μεσολαβητική προσπάθεια του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού για άρση της απεργίας των κυβερνητικών γιατρών που είναι προγραμματισμένη για τις 26 και 27 Νοεμβρίου με αφορμή τη διαφορά για το ύψος των οικονομικών κινήτρων για το 2023 και το 2024. Εκφράζοντας λύπη για την απόρριψη της πρότασής του από τους κυβερνητικούς γιατρούς, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε εξωπραγματικό το ποσοστό των 9 εκατομμυρίων που ζήτησαν οι γιατροί για τα έτη 2023-2024, προκειμένου να γίνουν συζητήσεις και για την τριετία 2025 έως 2027 και να επιτευχθεί συμφωνία. Ο κ. Δαμιανός πρόσθεσε ότι όλοι είχαν τόσει τα χέρια και είχαν δεσμευτεί να αποδεχθούν τη μελέτη ανεξάρτητου οίκου, ο οποίος είχε αποφανθεί ότι το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί για κίνητρα το 2023 ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση του Υπουργείου Υγείας, είπε, περιλάμβανε την αποζημίωση για το 2023 και 2024 με την προϋπόθεση της επίτευξης συμφωνίας μετά από συζήτηση για τα έτη 2025-27. Στόχος ήταν η σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας, η οποία θα διασφάλιζε την εργασιακή ειρήνη στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αλλάζουμε θέμα. Το κλεισαστικό εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση των μοναχών Νεκτάριου, Πορφυρίου και Αβακούμ, επικυρώνοντας την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου για καθαίρεσή τους. Στο κείμενο της απόφασης σημειώνεται ότι η έφεση απορρίφθηκε καθότι κρίθηκε ως μη βάσιμη. Οι καθαιρεθέντες θα παραμείνουν στις τάξεις των μοναχών υπό την προϋπόθεση να ενταχθούν σε διαφορετικές μοναστικές αδελφότητες. Συγκεκριμένα, ο Αβακούμ θα τοποθετηθεί στην Ιερά Μονή Παναγίας του Κίκου, ο Πορφύριος στην Ιερά Μονή Παναγίας του Μαχαιρά και ο Νεκτάριος στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορροιάτισσας. Μιλώντας μετά τη λήψη της απόφασης, ο Νεκτάριος επέμενε στην αθωότητά τους, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες εναντίον τους και εξαπολύοντας εκ νέου πειρά κατά του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής.
Καταλαβαίνουμε ότι ήρθαμε να κοροϊδευτούμε και απλά και μόνο να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, διότι Κώρακος Κοράκου είναι ευκαλή μάτη. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν κοντά μας, που είναι δίπλα μας, που παραμένει δίπλα μας. Εμείς δηλώνουμε αθώοι σε αυτές τις συκοφαντίες και τις αδικίες που πρόσαψαν εναντίον μας και μόνο σκοπό είχαν να δώσουν έκταση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να φέρουν σε δύσκολη θέση την Ιερά Σύνοδο. Και αυτά όλοι γνωρίζετε καλά ότι τα έκαμε ο Μητροπολίτης μας. Ο Θεός δεν πετάσει κανένα. Οι άνθρωποι και να μας πετάξουν, ακόμη και η ίδια η Εκκλησία που μας άφησε ορφανούς και μας πέταξε στον δρόμο, εμείς πιστεύουμε στη Θεία Δικαιοσύνη και όχι στη δικαιοσύνη των ανθρώπων, ότι ο Θεός δεν θα μας πετάξει. Θα ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν με τους πατέρες μας, ενωμένη η αδερφότητα.
Και αλλάζουμε θέμα. Όπως είχαμε προαναγγείλει και από την περασμένη εβδομάδα, δίνουμε συνέχεια στο θέμα με τις τράπεζες και τις χρεώσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοστουρή, τον εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου Τραπεζών. Κύριε Κοστουρή, καλό σας απόγευμα.
Χαίρετε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να κάνω μια πολύ γενική ερώτηση, να ξεκινήσω με αυτή. Είναι δικαιολογημένες οι λειτουργικές ή άλλες χρεώσεις των τραπεζών?
Καταρχάς, εντάξει, πρέπει πάντα να το ξεκαθαρίζουμε, είναι και νομική μας δέσμευση, ότι η κάθε τράπεζα είναι θέμα του συνδέσμου, οι χρεώσεις της κάθε τράπεζας είναι θέμα της δικής τους πολιτικής.
Σωστό, και κάθε μια τράπεζα έχει και διαφορετικές.
Το δεδομένο που έχουν και είναι και διαφορετικό στην κάθε περίπτωση της κάθε τράπεζα.
Εντάξει, βλέπουμε το στη γενική φιλοσοφία του θέματος.
Οπότε, ναι, θα έρθω και στη γενική. Οπότε, μέσα από αυτό το πρίσμα κάποιος μπορεί να συγκρίνει, που είναι σημαντικό να το κάνουν και οι πολίτες τούτο.
Σωστό.
Να βλέπουν τι υπηρεσία θέλουν και με ποιον τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία αναλόγως του κόστους. Διαφέρει δηλαδή το κόστος πολλές φορές αναλόγως του καναλιού εξυπηρέτησης που θα επιλέξει κάποιος. Αν αυτό είναι ATM, αν είναι μέσω διαδικτύου ή αν είναι μέσω του ταμείου με φυσική εξυπηρέτηση από συναδέλφους που εργάζονται στα ταμεία των τραπεζών. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που είναι καλά να γνωρίζει επίσης ο κόσμος είναι ότι νομίζω σε αντίθεση με όλον τον υπόλοιπο, με όλη την υπόλοιπη οικοδομία, στις τράπεζες γνωρίζει κάποιος το κόστος για κάθε υπηρεσία που πρόκειται να λάβει από πριν. Μπορεί να δει από πριν τις χρεώσεις ή τα τέλη ή όλη την τιμολόγηση για οτιδήποτε θέλει να κάνει σε μια τράπεζα. Είτε αυτό είναι να στείλει 2.000 ευρώ στον φοιτητή του σε μια τρίτη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι δάνειο, είτε είναι κάστα, ετήσιον τέλος, ετήσια χρέωση, τα πάντα είναι δημοσιευμένα και αναστημένα. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, θέλουμε να το γνωρίζει ο κόσμος, είναι στόχος να το γνωρίζει για να μην υπάρχει μετά και το παράπονο.
Σωστό.
Έκανα αυτόν και χρεώθηκα τόσα κτλ.
Ίσως πρέπει να βρείτε, ναι, να βρουν τον τρόπο ενημέρωσης, γιατί πολύ σωστά το λέτε, ενημέρωσης του κοινού.
Σίγουρα,
για όλες αυτές
σίγουρα
τις χρεώσεις, δηλαδή το να το αναφέρεις πολύ μετά ή να είναι κάπου αναρτημένο, αλλά να μην έχει την πρόσβαση ο κόσμος άμεσα να το βλέπει αυτόν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι όλοι ούτε του διαδικτύου, ούτε και ειδικά κάποιας ηλικίας.
Να πω απλώς όμως ότι αυτοί που έχουν έτσι απλώς πρόσβαση στο διαδίκτυο,
ναι.
Για οποιαδήποτε τράπεζα, εάν ψάξουν κάτι που ονομάζεται πίνακας προμηθειών και χρεώσεων, θα βρουν για την κάθε τράπεζα με την οποία συνεργάζονται ή θέλουν να συνεργαστούν αυτόν τον πίνακα. Είναι ένας πίνακας ο οποίος χωρίζει σε κατηγορίες όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες και βλέπει ο καθένας τι θέλει. Σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος τους, δεν τα ξέρουν. Ένα συνηθισμένο λάθος, και θέλω να το πω έτσι, σαν tip, γιατί κάποιοι μπορεί να γλιτώσουν κάποια χρήματα με τούτο. Γίνεται ένα συνηθισμένο λάθος. Πολλοί που θέλουν να στείλουν χρήματα, εξαρτήτως ποσού, και πολλές φορές το βάζουν και δημόσια, ότι ξέρω εγώ έστειλα 100 ευρώ και χρεώθηκα 30 ή 40, που είναι παράλογο τούτο. Γιατί γίνεται αυτό, επιλέγουν πολλές φορές την αποστολή χρημάτων μέσω SWIFT. Το SWIFT είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διατραπεζικών, το οποίο όμως χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να αγοράζει κάποιος ένα αυτοκίνητο από την Ιαπωνία ή για να φέρει εμπόρευμα από την Ινδία.
Που μιλάμε
ή για
πολλές χιλιάδες.
Στην Αμερική δεν χρειάζεται στην Ευρώπη.
Ναι.
Στην Ευρώπη να πω ότι οι φτηνές ή δωρεάν συναλλαγές είναι οι πληρωμές ΣΕΠΑ. Το ΣΕΠΑ είναι μια ευρωπαϊκή περιφέρεια στην ουσία. ΣΕΠΑ.
Ναι.
Θα δουν αυτήν την ένδειξη σε διάφορα σημεία, είτε στις εφαρμογές των τραπεζών, είτε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας αυτό που λέμε internet banking. Οπότε ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό το ΣΕΠΑ είναι η φτηνή ή δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις.
Πόσοι το γνωρίζουν αυτό όμως? Βλέπετε έναν απλό παράδειγμα, αγαπητέ Κουστουρή, αγαπητέ Ανδρέα, πόσοι το γνωρίζουν αυτό? Δηλαδή και εγώ τώρα πρώτη φορά το ακούω, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως έπρεπε να το γνωρίζω. Ναι, εδώ μπαίνει και θέλετε και αναγκαιότητα που κάνουμε και αυτή τη συζήτηση και αυτή η επικοινωνία που έχετε εσείς μέσω εμάς με τον κόσμο. Και καλά κάνουμε και τα κάνουμε
κιόλας,
αυτά.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπάρχει, δηλαδή στην καθημερινότητα το καθένας μπορεί να έχει πλούσια, βαθιά και πολύ μεγάλη πληροφόρηση για πράγματα που τον αφορούν και όχι.
Σωστό.
Για τα τραπεζικά θέματα. όταν πρόκειται να κάνει μια συναλλαγή, εντάξει, να μπει, να δει κτλ. Αλλά πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτή. Θεωρούμε ότι είναι εύκολη, αλλά με τέτοιες ευκαιρίες όπως τώρα που μιλούμε,
να τα
εξηγούμε κάποια πράγματα. Θεωρούμε γενικά ότι και μέσω τηλεόραση, μέσω ραδιοφώνου, με έντυπα, με ηλεκτρονικούς τρόπους, δίδεται σιγά σιγά αυτό το μήνυμα και ο κόσμος το ψάχνει κιόλα. Υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός, ειδικά στο πεδίο της αποστολής χρημάτων, των εμβασμάτων αυτών, γιατί υπάρχουν και οι νεοφυείς, οι εταιρείες τεχνολογίας, αυτές που ονομάζονται είτε πλατφόρμες είτε fintechs, υπάρχουν αμέτρητες πλέον από αυτές.
Ναι, αλλά αυτό κάνει, πρέπει να είστε και πολύ πιο προσεκτικοί με αυτά τα καινούργια που μπήκαν στη ζωή μας, γιατί ακούμε καθημερινά από το αστυνομικό δελτίο πόσοι την παθαίνουν. Ναι, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Εννοείται, αυτό είναι ο κίνδυνος και είναι εκεί που μπλέκονται και κάνουν και διάφορες συνεργασίες για ενημέρωση επίσης. Μπλέκονται οι επενδύσεις με τις καταθέσεις, τα νομίσματα με τα κρυπτονομίσματα, η αποστολή, η κατάθεση με επένδυση σε προϊόντα που δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν είναι κατάθεση αλλά είναι επένδυση και δεν είναι ο τόκος αλλά είναι η απόδοση, η οποία πολύ πιο εύκολα μπορεί να είναι να πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή να χάσει κάποιος χρήματα. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί κινδύνοι σήμερα με τις πλατφόρμες που υπάρχουν, αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε ανταγωνισμός και αυτόν όλων αυτών το πλαίσιο με Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες οδηγίες που γίνονται νόμοι μετά, προσπαθεί να το ρυθμίζει διαρκώς μια συνεχής διαδικασία.
Στην αρχική σας τοποθέτηση είπατε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι όταν αποφασίσει η μία τράπεζα να αυξήσει, αν θέλετε, το κόστος μιας χρέωσης, της οποιασδήποτε χρέωσης, ακολουθούν και άλλες τράπεζες, με αποτέλεσμα να γίνεται σε εισαγωγικά, θέλετε, πάρα πολλά εισαγωγικά γκέτο. Αλλά όπως μας λέτε τώρα και το διευκρινίζετε, αντίθετα λειτουργεί ανταγωνιστικά, ποιος θα κάνει και καλύτερη τιμή ή έχω κάνει λάθος όπως μας το έχετε πει.
Όχι, αυτόν ακριβώς εννοώ και τα προηγούμενα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Τους τελευταίους 3-4 μήνες η κεντρική και πολύ καλά δημοσιεύει τα επιτόκια των τραπεζών ξεχωριστά. Δηλαδή ανά τράπεζα. Για κάθε
Μάλιστα.
τράπεζα το καταθετικό, το δανειστικό και για τις διάφορες κατηγορίες. Αν πρόκειται για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, μεγάλες περιόδους, έχει πολλές κατηγορίες. Τα προηγούμενα δύο χρόνια πρέπει να σας πω τις αντίστοιχες συζητήσεις με συναδελφούς σας στα μίδια περίπου. Ακουγόμασταν ως περίεργοι που έλεγαν κάποια θεωρία που μόνο εμείς κατανοούσαμε, το ότι η κάθε τράπεζα με τη δική της πολιτική δίνει διαφορετικές επιλογές. Και τούτον επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και το πότε αυξάνονται ή μειώνονται τα επιτόκια των δανείων του κόσμου.
Σωστό.
Προσπαθούμε να το εξηγούμε, αλλά σαφώς υπάρχει ανταγωνισμό και στις υπηρεσίες που αφορούν τις μεταφορές ή την άλλη εξυπηρέτηση. Είναι δημόσια τούτη πληροφορία, επαναλαμβάνω, για το τι χρεώνει κάθε τράπεζα. Και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα χωρίς να αναφερθώ σε ονόματα τραπεζών. Απλώς
ναι,
για να γνωρίζει
ναι,
και
παρακαλώ.
Ο κόσμος τι να κάνει με τις απλές συναλλαγές. Και για το θέμα εξασφάλισης δανείου, που να πάρει τα χρήματα του, αν έχει κάποιες οικονομίες για κατάθεση και αναζητά το υψηλότερο επιτόκιο κτλ. Να σας πω ότι για τις αποστολές χρημάτων, μια τράπεζα με λιανική παρουσία, ενώ που εξυπηρετεί πολίτες όπως εμένα και εσάς, έχει μηδενική χρέωση για αποστολή χρημάτων οπουδήποτε στην Κύπρο μέχρι 1.000 ευρώ. Μια άλλη έχει έναν fix ποσόν 2 ευρώ από 0 μέχρι 2.000 ευρώ. Και μια άλλη τράπεζα τρίτη, που όλες μαζί πρέπει να καλύπτουν περίπου μισό πληθυσμό στη λιανική την εργασία, είναι και
ναι.
περισσότερο. Έχει τούτον το περιθώριο της δωρεάν αποστολής χρημάτων μέχρι 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, σας είπα 1.000-2.000 με μικρή χρέωση και μέχρι 5.000 χωρίς χρέωση. Όλα αυτά σιγά σιγά να σας πω ότι θα γίνουν και ένα. Αυτό που λέμε είναι η ρύθμιση από την Ευρώπη και ο
ναι.
ανταγωνισμός από εναλλακτικές πλατφόρμες και ο ανταγωνισμός των τραπεζών απελευθερώνει σιγά σιγά τα ποσά και τις διαδρομές που υπάρχουν σε αυτό το πεδίο των συναλλαγών. Αυτό που συζητούμε πολλές φορές έχει να κάνει κυρίως με τις χρεώσεις στο ταμείο.
Ναι,
είναι
ναι,
έναν
σωστό.
Κανάλι ακριβών. Ήθελαν οι τράπεζες εδώ και χρόνια αλλά με έναν πλάνο να περιορίσουν τον αριθμό των καταστημάτων και συνεπώς του προσωπικού. Ήταν μια επώδυνη διαδικασία, μια κοστοβόρος διαδικασία. Την έκαμαν. Βλέπουν τα ωφέλη σήμερα. Ο στόχος πλέον είναι η εξυπηρέτηση που σίγουρα έχει χαθεί για κάποιους, να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί με εναλλακτικά κανάλια και υπηρεσίες. Και σίγουρα βλέπουμε μια προσαρμογή από την ίδια την κοινωνία και λόγω της πανδημίας που περάσαμε, σε βοήθησε την περίοδος να εξοικειωθεί περισσότερο.
Έκανε και κάτι καλό δηλαδή η πανδημία.
Ναι, ήταν το θετικό γενικά, ναι. Όχι μόνο στην Κύπρο, το ότι επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση, ήταν τούτο που επέτυχε. Και γι' αυτόν έτσι έχουμε ένα υπολογισμό στις τράπεζες ότι πλέον 9 στις 10 βασικές τραπεζικές συναλλαγές που είναι η κατάθεση, ανάληψη, κατάθεση επιταγής, αποστολή χρημάτων και πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελίας γίνεται είτε μέσω ATM είτε μέσω διαδικτύου.
Ναι, ακριβώς είναι... και όλοι αυτοί πριν την πανδημία, το 10 στα 10 περιμέναμε στις ουρές να γίνει εκεί στο...
Αυτόν ήταν, ναι. Νομίζω ότι το θέλει και ο κόσμος πλέον.
Σωστό.
Χωρίς να σημαίνει ότι ο κόσμος, ο συνταξιούχος, ένα άτομο, ωραία, μην έχει δυνατότητα την πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν πρέπει να εξυπηρετηθεί. Το επαναλαμβάνω για να μην ακούγεται ότι όλα είναι ρόδινα και δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι.
Σωστό. Και έτσι πρέπει στο τέλος, γιατί να μην ξεχνούμε και όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που για τον Α, τον Β, τον Γ λόγο δεν μπορεί να το κάνει διαδικτυακά και δεν έχει την ευχέρεια να το κάνει. Πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τις χρεώσεις που μιλάμε, αλλά αυτοί πολλές φορές αυτό που χρειάζεται γίνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά πιστεύω υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Είναι η άμεση ανταπόκριση από τον καταναλωτή στη χή τράπεζα όταν απαντούν τα τηλέφωνα και να τον εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο.
Συμφωνούμε κύριε Χριστοδούλου, αντιλαμβανόμαστε ότι η εξυπηρέτηση ναι μεν έχει μεταφερθεί στα εναλλακτικά τα κανάλια, αλλά κάποιες δουλειές, να το πούμε έτσι απλά, γίνονται μόνο μέσω τηλεφώνου.
Ακριβώς, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Διότι μπορεί να χρειάζονται και υπογραφές στο τέλος της ημέρας.
Σωστό.
Ακόμη δεν εφαρμόζεται πλήρως η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική. Αυτό είναι το μέλλον να τα δούμε τούτα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πολλές φορές και ως σύνδεσμος και ως τράπεζες ξεχωριστά λαμβάνουμε αυτόν τον παράπονο. Δηλαδή της αμεσότητας και της ποιότητας στην εξυπηρέτηση που κάποιες φορές δεν υπάρχει. Είναι σημαντικότατο αυτόν να βελτιωθεί, διότι έχει να κάνει από την αντίληψη του κόσμου, την εικόνα του κόσμου για αυτόν που λαμβάνει, το προϊόν που λαμβάνει, που δεν είναι κάτι, ένα πλόντο τον που κάνουν οι τράπεζες. Πρέπει να κρατούν τις καταθέσεις ασφαλείς, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι στην Κύπρο,
ναι.
Και να δίνουν υγιή δάνεια. Από εκεί και πέρα, τα έσοδα και κατ' επέκταση τα κέρδη τους πρέπει να τα επενδύουν για να τα διαχειρίζονται συνετά.
Και εκεί που μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, να το πω έτσι απλά κι εγώ.
Για όλα τα παιδιά, και βεβαίως οι τράπεζες, επειδή είναι τέτοιοι οργανισμοί, το να χειρίζονται ανθρώπινα τους πελάτες τους, όπως πολύ ορθά υπογραμμίζεται, έχει να κάνει και με την ίδια τους την πορεία και την προοπτική, διότι άπαξ και δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για μία τράπεζα ή ακόμη χειρότερα για το σύστημα, διασαλεύεται αυτό που λέμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μα είναι καθοριστική σημασία για ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία τούτη η διασάλευση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεν είναι κάτι απλό. Και παίζει έστω και μικρό ρόλο η διαχείριση του κόσμου με τον οποίο συνεργάζονται οι τράπεζες.
Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι μετά από μια μεγάλη περιπέτεια αυτήν του 2013 και ιδίως τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα οποία έχει γίνει η μεγάλη μετάβαση των τραπεζών, έχοντας αφήσει πίσω τους το μεγάλο πρόβλημα με το μεγάλο όγκο του προβλήματος με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, του εξορθολογισμού, των ισολογισμών τους, αυτό που είπαμε με το δίκτυο των καταστημάτων και το προσωπικό, έχουν πιο καθαρό πλέον το πεδίο τους να λειτουργήσουν καλύτερα. Έχουμε εισέλθει σε μια πιο εντατική φάση να λύσουμε προβλήματα, να κλείσουμε τρύπες. Συζητούμε με φορείς και οργανισμούς. Αυτά που γίνονται στη Βουλή δεν τα αφήνουμε σε συζήτηση μιας μέρας, δηλώσεις και τελειώνουν. Κάνουμε και πολλή δουλειά μετά, ακριβώς
καλά
για να
εντοπίσουμε
που υπάρχουν τα προβλήματα, για να τα κλείνουμε. Δεν λέμε ότι τα λύσαμε όλα, αλλά λέω ότι είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Και σίγουρα αυτό είναι παραγωγικό, είναι κάτι που αφήνει πράγματα να διαιωνίζονται.
Το, δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν μας έφτασε ο χρόνος και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματα που φτάνουν που είναι αρκετά πάλι. Τα βλέπω εδώ συνεχώς πέφτουν στο 2033 και στο Viper. Πρέπει να κάνουμε αυτό που είπαμε, αγαπητέ Αντρέα. Να έρθεις εδώ σε έναν απογευματινό καφέ, να καθίσετε μία ώρα εδώ, να τα λύσουμε όλα, να τελειώνουμε.
Νομίζω ότι είναι μία ώρα του κόσμου. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να τη διευθετήσουμε αυτή τη μία ώρα. Απλώς αν μπορώ να σας προτείνω κάτι, νομίζω ότι αν βάλουμε ένα συγκεκριμένο θέμα την μια εβδομάδα και σε 2-3 εβδομάδες ένα άλλο συγκεκριμένο θέμα, να προχωρήσουμε.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί φαίνεται και...
χρόνου με 5 θεματικές, 10 θεματικές, θα κλείσουμε πολλά και ένα ενημέρωσης.
Συμφωνώ απόλυτα και φαίνεται και από την ανταπόκριση των ακροατών μας και τους ευχαριστούμε που επικοινωνούν μαζί μας. Αλλά από την άλλη και η συζήτηση που κάναμε φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σωστή ενημέρωση του κόσμου το βοηθάει να μην πέφτει σε πολλά εισαγωγικά σε παγίδες, όχι από τις τράπεζες που θέλετε πολλές φορές από άγνοια μας που δεν γνωρίζουμε. Όσο περισσότερα γνωρίζει ο κόσμος, τόσο πιο εύκολα θα γίνεται και η ζωή του στο τέλος. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και θα το κάνουμε και έτσι όπως έχεις πει, μου άρεσε η ιδέα, και θα το κάνουμε για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου.
Και να ρωτά ο κόσμος, έτσι.
Βεβαίως. Μα γι' αυτό και είναι αυτή η επικοινωνία.
Όχι η αναβλητικότητα για κάποιον πιο παλιούς λόγους, αλλά να ούτε να ντρέπεται, ούτε να φοβάται.
Μα τι είναι
να
ντραπεί,
ακριβώς. Να στείλει και email. Να επιμένει ενώ
και, αν έχετε και λάθος και αν έχουμε και λάθος, ναι, να μας το πούνε.
Ναι. Και μακάρι να ήταν τα προβλήματα μας να το πούνε και με απλά λόγια.
Σωστό.
Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ για φιλοξενία.
Πάμε αμέσως και στη Βουλή. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρίς, τον οποίο τον παρακαλέσω μέσα σε 2 λεπτά να μας πει τα πάντα.
Λοιπόν, να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου σε διελκυστίνδα μεταξύ Υπουργού Παιδείας και Επιτροπής Παιδείας αναδεικνύονται τα νομοσχέδια για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστήμιων στην Κύπρο και τη λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σε δημόσια πανεπιστήμια. Το πρωί η Αθήνα Μιχαηλίδου, ενώπιον της Επιτροπής, ξεκαθάρισε ότι τα ξενόγλωσσα προγράμματα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή με δίδαχτρα, και το κράτος δεν θα καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Για τα παραρτήματα τόνισε ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος, αντίστοιχος με τον έλεγχο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και ανακοίνωσε ότι δεν τίθεται θέμα εγγυητικών επιστολών από τα παραρτήματα των πανεπιστημίων, κάτι το οποίο έθεσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία δεν είχαν πρόθεση να καταβάλουν εγγυητικές επιστολές. Ωστόσο, η Επιτροπή σε κυκλισμό των Θεών Συνεδρίων αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναβάλει τη συζήτηση για 2 εβδομάδες, άρα η ψήφιση παραπέμπεται για τη νέα χρονιά. Το μεσημέρι, η Υπουργός Παιδείας από το Προεδρικό Μέγαρο δεν έκρυψε την οργή της για την αναβολή, λέγοντας ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα και επήγη η ψήφιση των συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Βουλευτές διατύπωσαν επικρίσεις κατά της Υπουργού Παιδείας, αλλά και συστάσεις ότι πρέπει να προχωρήσει με πιο ξεκάθαρες θέσεις, ενώ δεν έλειψαν και η δυσφορία για την αναβολή από κάποια άλλα κόμματα. Βουλευτές αναφέρθηκαν και στη διαχρονική προσφορά των ελληνικών πανεπιστημίων προς τους Κύπριους φοιτητές. Να περάσουμε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου αμφισβητήθηκε από κόμματα η αποτελεσματικότητα του όπλου της συνεχούς παρακολούθησης των δρόμων με κάμερες για αντιμετώπιση του εγκλήματος. Πρόταση η οποία κατατέθηκε με τη μορφή του αυτεπάγγελτου ζητήματος από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Νίκο τον Τορναρίτη. Βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ υπέδειξαν ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίζονται όλα στις κάμερες και αναφέρθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις όπου οι κάμερες τοποθετήθηκαν στους δρόμους και όμως αυξήθηκαν τα θανατηφόρα, μπήκαν οι κάμερες στα γήπεδα και όμως αυξήθηκε η βία, ενώ τοποθετήθηκαν και κάμερα σε σπίτια, καταστήματα και επιχειρήσεις και αυξήθηκαν και πάλι τα εγκλήματα. Και η Επιτροπή Νομικών συζήτησε και πρόταση νόμου των οικολόγων για τροποποίηση του συντάγματος, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, στη Βουλή είχαμε και μια πολύ ευχάριστη έτσι παρένθεση. Παιδιά του νηπιαγωγείου της Έγκομης ήρθαν στη Βουλή και απήγγειλαν ποίημα για το 1974, την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, και συναγέθηκα βεβαίως στον ναό της Δημοκρατίας. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.
Στιγμές στα σπορ.
Το ανώτατο. Πάμε πριν περάσουμε στα αθλητικά μας να διαβάσουμε και την είδηση, να αναφέρουμε την είδηση για την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που απέρριψε ομόφωνα την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Ποθνέσκες του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Το δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι με το Ποθνέσκες των δύο αξιωματούχων, οι οποίοι δεν υπάγονται στη δικαστική εξουσία, δεν τίθεται ζήτημα παράβασης της διάκρισης των εξουσιών, αλλά τοποθετείται πρόσθετο εχέγγυο για την ακαιρεότητα του θεσμού. Το δικαστήριο αποφάθηκε ότι με την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων από το Γενικό Εισαγγελέα και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα προάγεται η διαφάνεια και η λογοδοσία και η ενίσχυση της αναγκαίας εμπιστοσύνης στο θεσμό από τον κοινό. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για την ώρα. Πάμε αμέσως και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Αντώνιο,
σας χαιρετώ.
Καλώς σου απόγευμα, σε ακούμε.
Λοιπόν, έχουμε νέα. Φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα ο πρόεδρος του Σωματείου Ομόνοιας και μέλος του Δέλτα Σίγμα της εταιρείας Μάριος Αργυρίδης και τοποθετήθηκε σχετικά με την αντιπαράθεση της Ομόνοιας με τον πρόεδρο της ΚΟΠ Γιώργο Κούμα. Ο παράγοντας του τριφυγιού αναφέρθηκε ότι επανέλαβε την θέση της Ομόνοιας πως θα πρέπει να αλλάξει η δομή της Ομοσπονδίας, να γίνει πιο δίκαιη και διάφανη για όλα τα σωματεία. Αποκάλυψε ο κύριος Αργυρίδης πως ήδη κάποια σωματεία έχουν επικοινωνήσει με την Ομόνοια και επιθυμούν να ανοίξουν διάλογο για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο. Δεν ανέφερε ονόματα. Ποια είναι αυτά τα σωματεία τέλος πάντων. Παράλληλα έκανε λόγο για την αντικατάσταση του Νίκ Νικολάου από τον Δημήτρη Γρηγόρη και πως πλέον ο Σταύρος Παπασταύρου θα έχει εκεί τον δικό του άνθρωπο και θα μπορεί να ασκεί πιέσεις όπως τα υπόλοιπα σωματεία στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΟΠ. Έκανε λόγο επίσης και για τις οφειλές των σωματείων προς το κράτος και ζήτησε το 50-50, το fair play, δηλαδή να όλοι να τακτοποιούν τις οφειλές τους. Αυτά υποστήριξε ο κύριος Αργυρίδης. Φεύγουμε από την Ομόνοια να δώσουμε κάποιες δηλώσεις του Γιουσέφ Ελαραμπή στο πλαίσιο της βράβευσής του στα κορυφαία γκολ της αγωνιστικής. Ευχαριστήσω τους φιλάθλους που με ψήφισαν. Θέλω και άλλες διακρίσεις, τέτοιες διακρίσεις στο μέλλον. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα μου και είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος στην Κύπρο και που είμαι στον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα βελτιώνεται συνεχώς και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, είπε ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα Καλανίδη μέχρι το 2028. Ανόρθωση. Σήμερα μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης, με συγχωρείτε, σε ραδιοφωνική συχνότητα και τόνισε πως είπε την γνωστή ατάκα, είπε την ατάκα πως η ανόρθωση στραγγαλίζεται. Και έτσι ήταν ιδιαίτερα. Ναι, ήταν φορτισμένος ψυχολογικά ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης. Είπε πως δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Υπάρχει φόβος για εμπάρκο. Όλα είναι ανοιχτά. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 και 11 θα αρχίσει το πρόγραμμα Supporters, όπου ο κόσμος εκεί θα πρέπει να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Και γιατί όχι να μην βοηθήσουν και φιλάθλοι των άλλων ομάδων.
Σωστό.
Εντάξει, κατά καιρούς υπήρξαν και άλλες ομάδες που ήταν στη δύσκολη θέση. Τώρα είναι η ανόρθωση. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να φύγει από αυτό το τέλμα η μεγάλη κυρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Θέλουμε μια δυνατή ανόρθωση, όπως θέλουμε δυνατή και Ομόνοια και από ΕΛ και Απόλλωνα και ΑΕΛ. Είναι αυτονόητο. Λοιπόν, Να πούμε.
Ακόμη κάτι τελευταίο και κλείνουμε.
Κάτι τελευταίο, ωραία. Να πούμε, να δώσουμε μια είδηση από την UEFA για το Ρουμανία-Κόσοβο, ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα τιμώρησε το Κόσοβο να έχασε το παιχνίδι με 3-0 αφού εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί. Έτσι θα μείνει η βαθμολογία
όπως ξέρουμε.
Όσο έχει. Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστήσουμε και ο Σέφ Φοντορέων τον κύριο Κούπουτα στη ρυθμίση του ήχου. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά δυνατά στα ηχεία. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.